Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja järjekordne lõunatund läheb lahti just nagu eelmine järjekordne lõunatund. Heido Vitsur on annud meile teada, et nädalaga riigieelarve ümbertegemine on lubamatu. Aga arvestades, kui kanged naised ja mehed seda ümber teevad, no ikka rekordite poole. Leht pidavad kirjutama, et Ukraina rinde üksuste võitlusvõime on kaotuste tõttu langenud. Ja seda ütleb meile rahvusringhääling. Ei, no ma ei ütle, et ma ei ütle midagi. Õiguskantsler kritiseeris juristi eksami plaani väga õige, sest hurraaga vastu võetud asjad. No, nad on liiga hurraad ja tule sealt suurt midagi head. Võtame kas või suure hurraaga enam kui aasta tagasi öeldi, et Venema kukub kokku. Oh, ei ole veel kukkunud, aga ei, no aega on. Peaprokurör Parmas kandideerib rahvusvahelise kriminaalkohtu kohtunikuks. No see tähendab, et teatud tasemel meie kutid saavad oma probleeme võibolla koguni eesti keeles esitada, kuigi ma kahtlen, et äkki on korruptsioon. Zelenski ütleb, et Ukrainas on vaja demineerida 170 000 ruutkilomeetrit maad. Ja see on pikk töö ja väga rumal töö, sest no niisugused asjad 21. sajandil ei saaks, ei tohiks, ei peaks üldse sündima. Ei miinide mahapanek ega loomulikult ka miinide ülesvõtmine. VTA tennise turniiri tänavu Eestis ei toimu, sest sellisel tasemel turniiri ei ole võimalik korraldada ilma riigi toetuseta ja riigil on no, neid, kes keda toetada, neid ikka jagub, eks ole. Margus Mikomägi, kunagine kursakaaslane, ütleb, et Rail Balticu mega raudtee kurnab me väikest Eestimaad, aga saab ka hinnanguteta. Saab küll. See on siis see, no vene keeles on fakt nalitso, blümps, nii on. Ja korras. Täna pannakse paika paljude eestlaste kodude saatus. Vaesemaid ootab tõsine probleem. Laske vaesematel minu juurde tulla, laulab probleem. Kes selle jama välja mõtles, kui bono loomulikult? Hakkasin nüüd vastu ööd ka fantaseerima. Pealegi see on ju Delfi. No mis siis, et Delfi tegelikult õudusjutte maalt ja merelt võib esitada ka postimees. Ja postimees Ukrainal hakkab nappima kogemustega sõdureid. Mis see tähendada võiks, et mõned lähevad lausa esimest korda ja need, kes võiksid teist kolmat korda minna, neid hakkab juba nappima. Selleski võib välja lugeda õudusjutte maalt ja merelt. Legionäride saladus, kuidas ohtlik bakter vallutas Tartu veekeskused. Ikka viisatööga, uskuge mind. Ja vabadusse pääsenud pedofiilist Briti rokkar pidas vastu vaid kuu aega. No ja Siili tänaval läks kaduma naine. No Siili tänav uued majad. Keegi peab ju otsa lahti ka tegema jõgi seal samas kõrval, no. Aga kui selline teema on, ja küll, täna on 21. Shaban 1444, 14. märts 2023, 21. adar 5783. 14. urbekuu 10236 ja juuliuse päev 2.460.017. Tuhande 1920. sündis Eesti laulja Georg Ots ja 1963. suleti Alcatrazi vangla. 1992. Tartus tuli rahanappuse leevendamiseks käibele ajutine makse tšekk, nii nimetatud Tartu raha. Oli kasutusel 30. aprillini. Vaat, niisugused asjad on läbi aegade juhtunud. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios on, palju kiidetud ja palju niidetud Harri Raudvere. Et valgustada olukorda, mis meil praegu on, harjuvata... Siin on sinu veskile tuli jälle tilgake juurde, eile lugesin uudist, et see meie kaupade väljavedu 10% jälle kahanes. Mida ütled?
Jah, tere head Nõmme Raadio kuulajad. Mida ma ütlen? Ütlen seda, mida ma olen kogu aeg öelnud. Tere hommikust.
Väga ilus.
Aga kui sa nüüd tahad asjast rääkida, vaata, siis et on kahanenud ja on täiesti selge, et kahaneb veel. Ei ole mingeid tõsiselt võetavaid märke, et meie eksport võiks suureneda. Meil ei ole mitte midagi eksportida ja seda küllaltki pragmaatilistel põhjustel, kui me nüüd püüame heita pilku nendele sündmustele või oludele, mis siis viimasel ajal on meid tabanud. Esiteks suure tagasilöögi andis ju COVID-i pandeemia, epideemia, ükskõik kuidas me seda kutsume. Ma ei tea, ma siia maale ei oska veel kui põhjus vaheta ja üks kole asi igada.
Ütleme paanikapalavik. See ka veel kõigele lisaks.
Selleks, eks nüüd ju kõiks võimalikud sanktsioonid, mida me siis oleme ju üritanud kehtestada, et purustada mitte ainult Eesti majandust, vaid purustada majandust globaalsemalt, jättes välja sellised piirkonnad või sellised riigid, kes väga paljudel juhtudel suudavad ise oma ressursile tuginedes või toetudes, isegi mitte arvestades seda rahvusvahelist tööjaotust, vaid suudavad väga paljudest asjadest ise üle olla. Neid see võibolla nii palju ei puuduta, noh, kas või ütleme näiteks Ameerika Ühendriigid ja Venemaa ja et muidugi luuakse illusioonid, et saavad ka kõvasti pihta need riigid ja eriti just Venemaa. Aga noh, nii nagu on elu näidanud, ei tööta need ette võetud abinõud eriti hästi. Ja vaata, see ongi nagu selline vana sõna või vana tarkus. Ma isegi ei tea, kas ta sellise olukorra kohta kõige paremini või üldse sobib. Et kui sa tahad kellelegi tõsiselt kätte maksta, ja antud juhul tahetakse venelastel ju hirmsalt kätte maksta, ma ei tea päris täpselt mille eest, selle eest, et nad venelased on ja võibolla veel midagi muud, mis sinna juurde lisatakse. Et siis ütleb vanatarkus või vanarahvatarkus või elutarkus, ükskõik kuidas me seda nüüd nimetame, ütleb ju väga ilusast, et kui sa tahad oma vaenlasele kätte maksta, siis kaeva kaks hauda.
Nii on.
Ühe haua kaevad vaenlasele, teise haua kaevad ise endale. Ja nüüd küsiks pragmaatiliselt ja lihtsameelselt, et kas meil on ikkagi neid haudu vaja, võibolla me oleksime võinud elada rahulikult rõõmsalt edasi, mitte vehkida üksteise poole kaigastega, tähendab, see on jälle vale ütlus, mitte vehkida üksteise poole kaigastega, vaid mitte käia naabri aiadaga, noh, asjal ja vehkida sinna pole kaikada, sest et tegelikult oleme meie ju Venemaale teinud, no, näidanud üles seda sorti agressiivsust ja võt selles küsimuses tekibki või selles olukorras tekibki nüüd küsimus, et võt, aga mida mis neile kätte maksame või mille eest me neile seda kõike teeme, miks me neid ma ei tea, mitme kümnendaid sanktsioonipakke rakendame ja hakkasime rakendama juba palju varem, enne kui üldse rahvusvahelised olukorrad või probleemid läksid teravaks, aga meie suured sõbrad ja liitlased oskasid alati leida põhjuse, sest sa tead väga hästi, et loll on see, kes põhjust ei leia, leida põhjuse, kuidas hakata neid sanktsioone rakendama ja sellega kahjustama siis väidetavalt oma suure vastasseisu omava partneri, varasti nimetati nüüd veel partneriks, nüüd jälle huve. Aga lõppkokkuvõttes oleme jõudnud sellises olukorda, kus pihta saab ikkagi väga kõvasti Euroopa.
Ja tead, no, siin oligi öösel, lugesin just, et Ameerika maa analüütik kirjutab, et kõige suurema paugu sanktsioonides said Baltimaad.
Jaa, loomulikult, sest et Baltimaad on väike, Baltimaade majandus on praktiliselt hävitatud, Baltimaad ostavad kõike sisse, Baltimaad tarbivad ja nii kui tekib ühest allikast või hanke häire, siis mõjutab see väga, väga suuret ja väga laialt üleüldist või nutame selle süsteemi ja ka teiste süsteemide ettevõtlust või ettevõtteid. Aga noh, Baltimaadeks. Loodus ei salli või kannata tühja kohta, me teame seda. Ja kui nüüd näiteks Euroopast kukkusid ära odavad Venemaa energiakandjad, mis oli hästi naljakas, et kõik need aasta kümned peale teist maailmasõda, kui ehitati Euroopat üles ja ühelt poolt oli Marshalli plaan, mida läänemaailm toetas suuret oma odavate krediitide ja abiraadega.
No vaat, kuidas saab sellele kuidas oleks tähelepanu tulnud pöörata praegu.
Kuidas oleks saanud selle üles ehitada ja tegi kõik selleks. Aga teisipidi võttes ei kannata loodust tühja kohta. Ja kui nüüd praegusel juhul kukuvad need odavad energiakandjad ära, noh, kütused, naftad, diiselkütused, bensiinid, elektrid, kõik sellised väga strateegilised tähtsad asjad ei jõua enam Venemalt Euroopasse, siis noh, oleme nagu näinud, et ega midagi kolossaalset või katastroofilist juhtunud ei ole. Leitakse uued tarnekanalid, uued süsteemid lähevad tööle, uued tootjad tulevad turule. Ainukene vahe on selles, et kõik need hinnad, mis siis olid varem, on muutunud kolossaalselt kõrgemaks ja see inflatsiooni näite, mis nüüd Euroopat sööb, see on ka selline, mis praktiliselt väga paljudel juhtudel ei lase või ei võimalda Euroopal enam püsida väga paljudes erinevates valdkonnad kordades maailma konkurentsis. Sisemajandust võid ju pidada, aga vaata sellise nagu käitumise tulemusena hakkab sinu oma rahvas vaesuma. Ja võt seda sama näeme me ka praegu Eestis küllaltki eredalt ja küllaltki teravalt. Alles hiljuti puutusin kokku konkreetselt Lüganuse valla küsimustega, sellepärast, et me arendame seal tuuleparki ja me viime läbi planeeringuid ja siis arvutasime välja nüüd kohaliku kasu effektive mudelid kohalikele inimestele, kui selline tootmine, kohalik tootmine, Eesti tootmine saaks sinna või selle valla territooriumile paigatatud. Ja kuna meie ei kasuta riigimaid tuuleparkide arendamiseks, sellepärast, et riigiga asju ajada, tule taevas appi, see bürokraatia ja seda hullust, mis selles valitseb, me oleme näinud mitmetel erinevatel nii nimetatud enampakkumistel või vähempakkumistel, kus siis Eesti Energia riigi rahadega tuleb ausasse konkurentsia või praktiliselt pakkuda mingisuguse maalapi eest umbes nii palju raha kui Eesti riigil üldse raha taskus on, tõstes siis selle sirkusega ühe rahapakki ühes taskus teise taskusse, aga katsu sina nüüd erasektorina või eraettevõtjana kalkuleerida või konkureerida sellise hullusega, see on mõtetu ja see süsteem ise, kuidas Eesti riik on käitunud, see on ruineerinud ennast, ta on paljastanud, ta on teinud enda jälkusele kõige labasema striptiisi ja tead ausalt öeldes, vaata, striptiisi võib olla teine kord päris ilus vaadata, eks kui on, mida vaadata, aga see, mida
Kui ta ei lähe rõvedaks.
See, mida Eesti riik pakub, ei ole läinud mitte lihtsalt ainult rõvedaks, see on midagi palju räigemalt meeli erutavam, aga me kindlasti ei taha seda emotsiooni oma naha peal tõdeda, me tunna ja sellepärast me kindlasti selliste nagu affääridega ei lase ennast kõigutada ka minna kaasa. Aga vaata, miks ma nüüd räägin sellest Lüganuse vallast, sellepärast, et me tõime välja siis vallale konkreetselt kohaliku kasu selle efekti või selle määra või mõõdu. Siis meil on sõlmitud 60 eramaa valdajaga hoonestusõiguse lepingud ja kui me nüüd lööme enam-vähem kokku, mis siis see inimene, kodanik, maaomanik, on ta siis kodanik või juriidiline isik polegi tähtis, kui palju tema siis nagu teeniks aastas lisaväärtus selle eest, et seal on selline...
Kui palju raha tuleks käibesse, jah?
Jaa, kohaliku käibesse me garanteeriksime vähemalt otse elanikele, 500 000 eurot aastas ja ka kohalik omavalitsus läbi seaduse, mida nüüd siis pandi kohustuseks ka toetada kohaliku elu, see oleks umbes teine 500 000 eurot. Nüüd ütleme, 1 000 000 eurot kohaliku arendusse.
Lüganuse piires.
Jaa, täpselt. See võib tunduda muidugi vähe, mis 1 000 000 on.
No aga see ei ole ka väga suur pindala.
Jaa, aga vaata, muidugi see ei ole suur pindala. Aga kui me nüüd toome paraleeli sellega, et selles samas Lüganuse valda, kuulake nüüd olega, Lüganuse valda on laekunud iga kuu jooksvalt 10% rohkem toimetuleku toetuste avaldusi. See tähendab seda, et 10% elanikkonnast, kes on juba taotlen, tahab veel või palub abi kohalikult omavalitsuselt, et põhimõtteliselt üldse ellu jääda.
Isand laseb perel elada, nagu laulu salm.
Ja võt, ma ei osanud nagu niimoodi vaadata, aga kui me tegime siis nagu ise enda jaoks sellise ülevaatliku statistilise analüüsi, siis see arv, mis meile vastu vaatas, on tegelikult, see arv ise enesest, aga see dünaamika, räägib ise enesest, et kui lisaks iga kuu 10%, see on iga, seda ei saa isegi öelda, et see on kule küll, see on õudne. Ja nüüd ongi see teema selles, et kui sa tahaksid midagi teha või tahaksid ka sõna otses mõttes anda võimalus kohalikele inimestel paremini elada ja pakkuda välja. No see ongi tegelikult nagu ühistegevus teatud raames, et nad kõik panevad midagi, lõppkokkuvõttes saavad kõik midagi. No ta ei osale nagu tavaliselt klassikalises mõistes see maaomanik ei osale nagu otse rahaga, aga ta osaleb sellises ühistegevuses oma varaga, mis teenib talle teistpidi tulu. Väga lihtne, väga lavane, üheselt mõistetav süsteem ja see ongi, võt see olekski nagu selline ühis tegevus, ühis osa. Ja
no, riigi aga elu tegevuse tunnus oleks.
Aga kui me nüüd hakkame vaatama, kuidas administratsioonid, kuidas need inimesed, kes peaksid kahe käega sellele nagu kaasa aitama, kuidas need inimesed tegelikult takistavad, kuidas seaduse andja takistab, kui bürokraatlikuks ta kõik need küsimused teeb või lahendab. Noh, näiteks puutusime siin ka looduskaitsetega kokku. No näed, ei saa, peab hakkama seal metsa, ei saa panna seda generaatorit, ma kordan seda nagu mantrat, eks. Näed, see varjutab puid ja sinna metsa ei saa. Siis ütled tal, et kallis inimene. Et sina räägid, et kui sinna panna, sa pead tegema taimestiku inventuuri, sa pead kõik rohulibled üle lukema ja vaatama, et kissad, jumal on seal midagi sellist, mida tuleks säilitada ja hoida tuhkasest energeetikast, tuhkasest ja odavast elektrist rahvale. No, mõnes mõttes ma mõistan seda missiooni, aga mõistame siis, või püüame mõista lõpuni, sest see maadik, milles käis jutt, sealt oli käinud mõni aeg tagasi üle harvester ja kogu selle metsa maha lõikan. Seal olid ainult kännud ja terve pinnas, kõik on segamini pööratud. Ja siis, kui sa ütled, et kõlis inimene, et milliseid puid sa seal kaitsed, sest need puud on kõik maha lõigatud, neid ei ole enam seal. Ja küsitsid, aga kus kohas on siis enne, kui tuli see harvester metsa, see sama keskkonna mõjude strateegiline hindamine. Kas te lugesite seal kõik need lilled, lehed, liblikad kõik üle? Miks te siis niimoodi ei käitu? Miks ainult tuulegeneraatorid on sellised, mida tuleb kõik võimalike lollustega rünnata? Joh, näed, noh, kiir saab, eile öeldi mulle, noh, kiir saab labaga pihta. Noh, kiir lendab kuni 20 meetrit metsa kohal. Jah, ma vajadust... Lendab küll, aga tuuliku laba ei ulatu üldse 20 meetrini, vaid käib 50-60 meetrit kõrgemal metsakohal. See vaene nahkiir, noh, nagu ma mõtlen, et lendaks sinna kukuks selges alla. No võt, selliseid küsimusi ja probleeme on päris palju. Ja kui me ei suuda ja kui me ka administratiivselt takistame kohaliku ettevõtluse arengut, Me venitame ajas tänu mingisugustele täiesti tobedatele nõudmistele, sest et need ametnikud, kes seda kõike välja töötavad, ei ole praktikud. Nad ei tea sellest asjast midagi. Nad kabineti vaikuses püüavad õigustada oma töökohta ja tahavad olla...
Tootmise reguleerimisega tegelevad need, kes ei tooda ise mitte midagi.
Üldiselt kipubki see niimoodi olema. Ja kui me nüüd vaatame ka hääletustulemusi, meie Riigikogu valimiste hääletustulemusi, siis kuldsed lindid seoti kaela neile läbi äärte hulga, kes tegelikult on ju rääkinud rahvale läbi aegade sulaselgelt lollust. Ma ei tea, miks see on nii. Väga paljud ütlevad, et see on võltsitud, see on juurde kirjutatud, see on vale. Meil ei ole fakte, et see on Fakt ei ole, et see on vale, kuid jääb mulje, et see võib olla tõsi.
No,
et on vale.
Mulje ei kõlba süüa, eks ole?
Jah, nagu öeldakse, et ausõna sa toimikusse ei köida.
Ei köida, aga vaata, lugesin mina täna hommikul vist koguni, et Raha saab otsa Ukrainal ja sõda võib jääda seisma. Kellele makstakse? Teine asi. Meil propageeritakse lame maa teooriat. Venema saab tulla ainult lääne poole, minna ida poole ei saa. Rohepööre ja igasugused, noh, elektriautod, vesiniku mootorid, see on, noh, samamoodi arvestab, et Venemaalt enam kütust ei tule.
No, aga ei tulegi.
Aga see kokku on ju poliitika.
Jaa, muidugi on. Aga mis selles siis imelik on? Me ju iga päev üritame seda poliitikat, analoogset poliitikat ellu viia. Siin ei näe ma ju mitte midagi eriskummalist.
See... Eriskummaline on see, et see poliitika on suitsiidne.
Kui sa räägid, no see võib tunduda sulle suitsiidne. Need struktuurid jõud, kellel on piisavalt ressurssi, nagu ütleme,
korras... Kellel veel korral... on piisavalt ressurssi.
Kuule, arutame. Kellel on piisavalt, nagu vanasti öeldi, rasva seljas.
No jah.
No nii, nendel ei ole ju mitte midagi halba, sellepärast, et kui teised osad ära kukuvad, kukuvad ära need riigid ja kukuvad vaesusesse need rahvad ja... siis nemad astuvad välja, sest neil on millega tulla ja nende kasum, tuleviku kasum, on üüratu. Seda ju põhimõtteliselt taotletaksegi ja kui sa nüüd küsid, kes annab raha Ukrainale, no kes annab siis raha annab? Meie anname raha Ukrainale. Euroopa Liit annab raha Ukrainale, Ameerika annab raha Ukrainale.
Omal no, mul on jäänud mulje, et elavad... antakse raha, antakse relvi, no,
mitte ei ole mulje, see ongi
humanitaarabi, aga... Ja küll, kui relvi antakse, humanitaarabi antakse, milleks siis veel raha?
No vaata, kui su oma riigi majandus ei toimi, kõik on katki hävitatud, aga sul on olemas riigil väga palju sotsiaalseid kohustusi, mida tuleb oma rahvast täita. Sul on pensionärid, keda sa peaksid toetama. Mida? Sul on ametnikud, kes ajavad asjadest.
Kas pensionärid peavad ostma humanitaarabi?
Ei, nad ei pea ostma, aga me rääkida küsid, milleks,
kui tootmist ei
milleks
ole,
riigile raha.
See, mida osta.
Tuleb teisest riigist, kus on, mida osta. Ja tuleb raha, tuleb teisest riigist, aga kuidas, kui raha tuleb kogu aeg võlana, antakse sulle
no,
vaenu.
No seda muidugi.
Jaa, aga riigi sotsiaalne struktuur on vaja ju, tähendab, täna see pole ju veel hävitatud, seda on vaja üleval pidada. On olemas õpetajad, on olemas arstid, on olemas päästetöötajad, on olemas pensionärid, on olemas, need kutsutakse eelarvelisteks, budžetiki on vene keeles.
No budžetniki, no.
Vaatama budžetniki. Vaata, need budžetnikud tahavad ka süüa saada, kas või selle sama presidendi õukond koosneb budžetnikuteks, kes kõik saavad eelarvest raha. Nad oma kätega ei loo lisaväärtust, mida saaks müüa
ja.
Kõige ehtsamal viisil või moel.
Ja neile saadetakse humanitaarabi, aga no, mida saadetakse? Nad ostavad? Või nende pangaarved lihtsalt kasvavad?
No küll nad ostavad, ega sa ära arva, et neil osta ei ole. Neil on osta põhimõtteliselt küll kõiksuguseid asju. Ega seal siis puudust ei ole. Kuule, mul mitmed tuttavad on käinud seal samas Ukrainas praegu ja on öelnud, et ega seal siis sellist asja ei ole, seal midagi ei ole, on ikka. Võib-olla siis jah, täpselt selles piirkonnas, kus lahingud käivad, et seal on, või kus lahingud on üle käinud, on olukord kriitiline. Aga ülejäänud struktuurid või poed või kauplused, noh, Kiievist kohvikud töötavad, saiapoed küpsetavad, mis on... Miks
no tähendab, inimesed töötavad, nad müüvad oma kaupa, saavad raha ja see ei toimi.
Ei, no miks ta ei toimi? Siis see riiklikult kindlasti toimi.
No, aga raha saab ju otsa ja sõda ei saa pidada.
No aga raha saabki otsa, sellepärast, et kui ei ole raha, siis ei saagi sõda pidada. See on tüüpiline. Kui sul ei ole raha, siis sa ei saa sõda pidada.
No ma mõistan.
Sa ei suuda oma sotsiaalset struktuuri üleval pidada riigis.
Föderaalreserv omal ajal selleks loodigi, et lainata riikidele raha.
No jah, aga nüüd lainatakse ka Ukrainale kõvasti raha. Ainult, et minu pea ei võta seda, kui tõesti ei lähe nii, nagu on plaanitud, et venelane võidetakse lahingu välja, mis on ka suure tõenäosusega, et nii see parasjagu ka ei lähe. Siis kes maksab tagasi need laenud teistele riikidele, kui Ukraina riik enam ei eksisteeri?
No hea küll, praegu on maailma riikide kogu võlg umbes 4,5-kordne maailma riikide aasta toodang. Raha tuleb järjest juurde. Noh, mida võiks öelda see, kelle käes on suurem osa rahast? Anna Jumal meile suuremat sõda.
Oota.
Aga see printsiip on ju üdini vale.
Noh, aga selline ta on. Meeldib see meile või mitte. Sellepärast, et see majandusmudel, mille me oleme loonud ja mida me toetame ja mida me peame ainuõigeks, saabki ainult eksisteerida.
No mina ju ei pea ainuõigeks, ma ei saa aru.
Aga kes sa oled, siuk, et sa üldse midagi peaksid pidama?
No seda
sa pole isegi konnake selles suures tiigis.
Ja?
Sa oled tolmukübe. Sa oled olematu isik. Sinu hääl, sinu protest, sinu arusaamine globaalses geopoliitilises kontekstis ei tähenda absoluutselt mitte midagi. Suhtes sa isegi seepida ega süldigi etta.
No jah.
Vaata, ma olen sellepärast sa küsid, kes ma olen, ma ei saa aru. Väga paljud inimesed ei saa aru, aga väga paljud inimesed on täpselt selles samas staatuses, mida ma praegu sinu kohta ütlesin. Ülekantud tähendsest. Et nende inimeste hääl ei tähenda praktiliselt mitte midagi. No, päris niimoodi
et
ka
võib-olla... Et hääl kõrves.
Päris niimoodi ka võib-olla öelda ei saa. Sellepärast, et kui me vaatame nüüd ikkagi, kuidas Euroopa sisemiselt käärib, siis ei ole see midagi, noh...
Iisraelis üle aegade kõige suurem ülestõus, no see ei ole päriselt Euroopa, aga...
Ei, vaata Prantsusmaad, vaata Saksamaad, need
kes ma käib?
Massid liiguvad ja kes on siis nagu eestvedajaks on ametiühingud. Läbi ametiühingute tulevad need tohutud rahvamassid tänavatele.
Ametiühingul on raha.
Ja isegi, noh, kindlasti on meil raha, aga kas neil just nii palju raha on kui vaja, see on muidu küsimus oma, et aga ärme loeme teiste raha, räägime põhimõttest.
Ja.
Ametiühingud koondavad väga paljusid inimesed, ametiühingud toovad need inimesed tänavatele ja miks nad toovad? Nad toovad tänavatele siis, kui on vaja kaitsta oma riigi kodanike õigusi.
Mitte sellepärast, kui et inimesed jalutada saaksid nagu meil?
Tead, no meil on nagu jalutamiseks teised nagu sellised institutsioonid, mis panevad inimesi jalutama, aga mujal maailmas ja arenenud, ütleme arenenud riikides.
Teistmoodi arenenud.
Ja natukene jah, ei tea, kas nüüd paremini või halvemini, aga teistmoodi arenenud riikides on nüüd ametiühingud need, kes siis kutsuvad inimesed tänavale seisma õiguste eest. Ja muidugi need inimesed tulevad, sellepärast, et nad saavad aru, see teavitustöö, see selgitustöö on tunduvalt efektiivsem kui näiteks meil. Inimeste teadlikus, sotsiaalne teadlikus on palju teistmoodi kui meie inimeste. Nad tulevad, nad nõuavad ja fakt on see, et selle nõudmisega, lihtsa nõudmisega, ei suudeta midagi korda saata. Aga nüüd näiteks, kui Prantsusmaal plaanitakse üle riigilist üldstreiki, kõige naljakam on see, et kui rekamehed tulevad näiteks kiirtee peal, tulevad, hakkavad sõitma ja võtavad, sõidavad seal 30 km tunnis, taga on tohutud suured autokolonnid, kedagi kiiremini mööda ei last, lihtsalt sõidavad. Võtta, see on selline vaikne protest, see on rahumeelne protest, et kui sa lähed käsegi loosungite lippudega tänavale ja sulle lendab politsei selga, ma olen panin ühe sellise väga omapärase videokatke, mingi amatööri videokatke oma Facebooki lehele, kuidas siis Prantsuse politsei võitleb demokraatia inimõiguste eest kui hästi energiliselt ja kindlasti ka tulemusrikkalt. Ja võt, kui need inimesed nüüd tulevad ja kas siis on nagu veidikene aktiivsemalt või mitte aktiivsemalt seistes oma õigustes, siis ega riiklikus süsteemis põhimõtteliselt muutuda midagi ei saa. Muutuda saab ainult siis, kui tekib üle riigiline kollaps. Lokaalsete väljaastumiste, lühiajaliste väljaastumiste ja selliste protestidega ei juhtu absoluutselt mitte midagi. Aga kui me nüüd toome siin nüüd nagu Eesti paraleeliks, eks? Eeldame seda, mida räägib praegu EKRE. Meie ei ole, sina ja mina ei ole kumb EKRE liigi, aga me eeldame seda, mida räägib EKRE. Et valimised on võlsitud, e-hääli on võlsitud, on juurde kirjutatud teatud isikutele. Ja vaat selles olukorras, mida siis teha, on öeldud, et on varastatud valimised. See on ametlik või mitteametlik retoorika, see on vist ikkagi mitteametlik retoorika, sellepärast, et need inimesed ei ole ametiisikud või ametlikud, kes seda väidavad, nad on erakonna liidrid, me ei saa seda öelda, et see on ametlik retoorika. Ja mida siis saaks sellisel juhul teha või kuidas saaks oma õigusi nüüd nagu kehtestada? Räägime, et rahvas on oma olemuselt või tähendab, kuigi ta on polariseeritud, siis kumbki polariseeritud pool on ühtne teise oma vaadetes, oma tegudes, oma mõtetes, oma teinedese toetamist ja nii edasi ja nii edasi. Mis juhtus peale valimisi, presidendi valimisi Ameerikas, kui Trump kaotas ja Biden väidetavalt tuli ilusasti kenasti ausalt võimule, siis oli ka ju suur hulk peaaegu pool Ameerika rahvast, kes ju väitis või pool või üle poole, ma ei tea täpselt, ei olnud juures, aga vähemalt väga suur hulk Ameerika rahvast väitis, et need valimised on varastatud täpselt nagu Eestil. Mida nemad tegid? Nemad tulid tänavale, läksid kapitooliumi ründama, läksid mässama, läksid ükskõik mida tegema. No, suruti maha, anti peksa, lõpetati ära, panti kinni mõned lasti maha, niimoodi sasi sumbus ja mindi nurka ja hakati uluma. On olemas üks huvitav vastupanu vorm, mida ei ole kasutatud ja mida ei ole, võibolla on kasutatud. Ma ei ole nii suur ajaloo huviline, et ma kui enamus oma aega kulutaksin, siis aega kulutaksin igasugustes ajalooõpikutes tuhnimistes või lugemistes. Aga on olemas vaikne vastupanu vorm. See on klassika, sellest räägitakse. Näiteks Eesti puhul, mis võiks olla vaikne vastupanu vorm nende isikute poolt, kes tunnetavad, et valimised on varastatud, on kaaperdatud. Ühel hetkel otsustavad nad raudselt, kuna meie meelest on valimised kaaperdatud. Ja siis me hakkame käituma omamoodi. Aga vaata, siin on nüüd veel üks huvitav lugu. On täiesti selge ühene, et e-valimised ei vasta Eesti Vabariigi põhiseadusele.
Ei vasta.
See on fakt, ükskõik, mida praegu räägitakse või ükskõik, milliseid põhjendusi või vabandusi või juristide hordid, kuidas nad püüavad väänata seda paragrafi, et ta ikkagi vastaks, ikkagi ta oleks. Lihtlabase talupoja mõistusega saab iga loll aru, et nad ei vasta. Nii, kui ei vasta, mis siis on juhtunud? Siis on juhtunud, et on viidud läbi valimised, mille tulemusena on saanud pukki valitsus või on võitnud erakond, kes ei ole legitiimselt üldse ei oma võimu riigis. Ta ei oma seaduslikku võimu riigis, sest et need valimised, kuidas ta on saanud pukki, on põhiseadus vastased. See on nagu üks asi. Vaat see on asi, mille peale peaks nüüd näiteks EKRE, kes täna protestib, võlsitud äärte, noh, nagu osas, oleks pidanud hoopis mujale oma tähelepanu või protesti suunama ja tõsiselt suunama. Aga ei, nemad ju lootsid ka, et nemad saavad e-valimistega või e-häältega ka hääli ja kui nad vastu nina said, siis oli muidugi kisa taevani. Strateegiliselt ja taktikaliselt täiesti lühinägelik, noh, vale käitumismudel, mis juba eos eeldas, et nad ei pääse mitte kuhugi, nad saavad väga korraliku laksu ühiskonnas. Ja jätame kõrvale nende enda retoorika, mis paljudel juhtudel oli mitte lihtsalt rumal, vaid laus loll, aga noh, see pole minu asi otsustada. Selle jaoks on teised inimesed, kes seda mõtlevad. Ma räägin, see on minu subjektiivne seisukoht, mis tegelikult ei tähenda, noh, nagu absoluutselt mitte midagi. Aga noh, olukord on täna selline, de facto on selline, kas võlsiti või ei võlsitud, aga kui hääletati, siis hääletus ise oli põhiseadus vastane. No läheme siit nüüd sammukese edasiks. Vaikne vastupanu nendele, kes on kapertanud võimu, nii nagu nimetati, see ei ole meie välja öeldud või mõeldud nagu, ütleme see formuleering, on võim on kapertatud riigis.
No, jah.
Eks? Need, kes tunnevad, et võim on kapertatud riigis, mida nemad saaksid nüüd teha? Kas nad peaksid võtma kaikad kätte, minema peksma Toompea aknad puruks, panema Steinbocki maja põlema?
käivitama kodusõja.
Millegi sellise. No, ma ütlen sulle, see on absurd, sellepärast, et need, kes on ametlikult, kes on võimul, ütleme niimoodi, nende käsutuses on riigi sunniaparaat, käsuliinide pidi, ja see sunniaparaat lõpetab selle pulli, ütleme, väga kiiresti ära, täpselt nii, nagu ta lõpetas Ameerikas, me oleme seda kõik näinud. Noh, ma ütlesin, et anti peksa, aeti laiali, keegi lasti maha, keegi pandi kinni, kedagi süüdistati, no nii edasi, sellepärast, et igasuguse mässu õhutamine riigipõhiseaduse järgi või vaadatena on ikkagi riigikorra vastane kuritegu ja siin ei ole mitte midagi öelda. Siin võid ehitada 4 vanglat juurde ja panna, ma ei tea, 2/3 või 3/3 Eesti rahvas rahuliku südamega istuma. Sellepärast, et noh, kui nad on sellises riigivastases vandenõus osalenud. No, umbes nii nagu täna, noh, üritatakse Aivo Petersonile tekitada mingisugust kaasust, millest me päris täpselt aru ei saa, sellepärast, et kõikides nendes paragrafides, millest teda süüdistatakse, on selle kohta võib ainult õlgu keida. Aga noh, see selleks. See ei ole meie rida, nemad seda teevad, eks pärast vaatame, huviga ootame, mis sellest jamast kõik välja tuleb. Aga nüüd kõige tähtsama juurde. Vaata, kõige tähtsam on see, et kuidas avaldada siis näiteks passiivset vastupanu. No, on EKRE liige tulihingeline pooltaja bussijuht. Mina täna tööle ei tule. Elektriinsener on tulihingeline EKRE pooltaja, ütleb, et mina on see valitsuse meeldi, mina tööle ei tule, mina seda ei tee. Ettevõtja, kes on EKRE tulihingeline pooltaja, kes tõesti ütleb, et see on kõik kaaperdatud. Mina tänasest päevast enam riigimakse ei maksa. No, te ei maksa ja kõik. Ja kui niimoodi mõtlevad kümned ja sajad tuhanded inimesed.
Et ütlevad riigikorrast lahti.
Nad ütlevadki. Nad ütlevad, me ei tunnista ja me ei hakka ennast liigutama ka selles suhtes. Ma ei maksa makse, ma ei tule tööle, ma lihtsalt avaldan vaikset protesti selle vastu, mis meie riigis on juhtunud. See on ainuke asi, mis töötaks. Nüüd ärge inimesed, ütlen kui ilusest ära, julgetele poistele, igasugustele struktuuridele, mina ei kutsu kedagi üles, mina analüüsin.
Ja niisugune võimalus on, see ei ole päris küll see, mida tegi Indira Gandhi, aga jah.
See on selline...
Mahatma Gandhi vabandust.
Jah, õigus. See on selline, ütleme, võimalus väljendada oma meelsust, mitte olles vägivaldne. Ja muidugi see nõuaks nendelt inimestelt, kes niimoodi otsustavad käituda, ja see nõuaks nendelt inimestelt tohutud meelekindlust. Ja vaata, see meelekindlus on jälle selline huvitav asi, mida paljudel eestlastel ei ole. Seda meelekindlust jätkub ainult karjas, grupis, midagi teha, midagi olla, aga kui sa tood välja indiviidi tasemele, siis indiviidi tasemel on enamus eestlastest see kõige ehtsamalt lödipüksid. Nigu tal ei ole seda sisemist selgroogu, mis lubaks sellel üksikul indiviidil tõsiselt mõelda või tõsiselt käituda või vastu seista mingisugusele väljaspoolt tulevale survele. Ma ei tea, kas on rahvuslik eripära, sest me lepime kõiksugu lollustega, mis meile ka...
No see on
võibolla see on harimatuse küsimus. Ma ei tea, ma ei ole sotsioloog, ma ei ole inimhingede operaator või tundja või tegelenud sellega, et aru saada, kes me siis tegelikult oleme. No vaata, ma küsin sugast, kes me siis oleme. Sa tead ju väga hästi, kuidas meie ühine tuttav Teinonen, Risto Teinonen, tunnistati natsiks. Eesti riigi vastaseks, sest ta ülistas...
Annuleeriti tema teened.
Absoluut, seda niikuinii.
No.
Aga mitte ainult seda, ta tunnistati lausa meie riigi vaenlaseks, keda ei lubata riiki siseneda.
Jah.
Sa ei saa seda teisit öelda, kui ta on meie riigi otsene vaenlane. Ta kahjustab meie riiki, sellepärast kui ta kahjustab, seda saadeti minema siit. Aga ei olnud ka paras ja kui mitte midagi sellist, mille eest ta kinni panna. Ta lihtsalt saadeti minema. Jalust, kao minema. Nüüd me võtame kätte ja toetame Ukraina natsionaliste, kes kannavad samasugust sümbolit. Toetavad samasugust maailmavaadet kui Teinonen.
Pole
üks ühele.
Otsisin, vaatasin, nii
leidsid, on. Leidsid, jah? Jah. Leidsid, jah? ja kui sa tõesti viisid natuke vaadata, siis näed, et täpselt nii see ongi. Ja küll, tein on, saatsime välja, teisi me toetame. Kogume raha, anname
no,
relmi.
Nemad on juba väljas.
Nad ei ole siin, eks ju? Nad ei ole siin. Siit saadame välja, aga sealt me kõike neid toetame. Võtta, Margus, siit tuleb üks ainukene retooriline küsimus. Kes oleme sellisel juhul meie? Mis on meie kivisse raiutud põhi tõde, meie maailma vaade, meie ausus, meie läbipaistvatus, kõik see, kes meie oleme, ka meeleonid?
No tead, ma ütleksin niimoodi, et vaata, kui visata nüüd pilk eemalt kõrgelt kaugelt rahvale kui niisugusele, siis tegemist on lapsemeelse organismiga, kes ootab küll papa mamma ära teevad. Ja talle tehaksegi ära, täna õue ei lähe, söö oma mannapudru korralikult ära ja harjumus ongi olla sõnakuulelik. Juhul, kui keegi ütleb, et minul on kõvad pagunid peal, jesmassa, kuulen sõna, või mu truudus või mis see on? No, ma nüüd küsin peaaegu, et sinu käest, aga...
No, me ei taha ju öelda, et selle dressuuri on läbi viinud siis nõukogude viljastavad tingimused. Võim, kus inimese initsiatiiv oli maha surutud, sest kõige tähtsam oli kollektiivne looming. Inimene võis paremal juhul olla novaator, ratsionalist, ratsionaliseerija. Oli vist õige.
Mm-hmm. Anda oma panuse
juba
riigi
sinna.
Kui niisuguse arengusse.
Ja saada selle eest natukene raha.
No, väga natukene.
No ja, aga kui palju Eestis oli neid ratsionaliseerijaid, see hulk oli päris suur. Ja mida see tegelikult tähendas? Räägime võt nendele raadiokuulajatele ka, kes ei tea, kes oli ratsionaliseerija. See oli selline inimene, kes töötas mõnes toredas töökollektiivis. Ja siis see tore töökollektiiv sai jaotuskavaga mingisuguse imemasina, mis pidi nende tööd oluliselt lihtsustama ja tegema kergemaks. Siis pani see tubli töökollektiiv selle masina tööle, istusid seal juures ja vaatasid, kuidas masin töötab. Ja siis üks taibu ütles, oot, kui ma siia panen ühe vidina juurde, siin ühe hammasratta veel, siis see masin hakkab töötama ju palju paremini. No, võttis kätte, tegi ära, mõõdeti, no, olid olemas ju lausa normeerijad, vaadati, et oi, pagan, küll töötab hästi, tubli mees, anname sulle igasuguse punase vimpli, siis anname sulle ka, noh,
kõik plaksutavad.
Seda niikuni avalik tunnustus, oi, milline tunnustus, lehes, kirjutas pilt, leht, ja tubli mees, said natukene raha, no mis sa võisid veel saada, siis sa võisid saada mingi tuusiku sanatooriumisse oma tervist kõpitsema, no ja kui sa olid juba kõvategija, siis sa võisid isegi saada autoostu loa.
Ja.
No nii.
See on paljudele noorematele inimestele täiesti arusaamatu, aga kui nüüd võtta riiklikust aspektist see, et sõnajalad vennad on teinud ratsionaliseerimise ettepaneku ja mida ütleb riik?
Käi perse.
No see on jah,
vabandage,
see noad eritaja.
Aga täpselt niimoodi riik neile ütleb. Käi.
No jah. Ja siit tekib ka küsimus. Eesti Vabariik, kas see parim enne või mis ta on kõlblik kuni, lõppes ära 39. või 44. möödunud sajandil?
Ma arvan, et ikkagi suurest osasti 39. Aga siin...
See on jälk küsimus.
Siin...
Ma ei tahtnud seda küsida, au sõna.
Ma saan aru, aga kui me vaatame nüüd päris ilusasti, siis 39. kindlasti ta no, tegi veel viimast korda jalaga sop-sop ja jäigi rahulikult lamama. See initsiatiiv, mis meil oli, sest et nii kui meie ühiskonda saabusid, noh, ja nimetame seda jälle sotsialistlikud viljastavad tingimused, siis paratamatult hävitati ära ju ka see sama inimeste isiklik initsiatiiv ja noh, muidugi miks see Venemal on nüüd ka nii hull.
Partei otsustab meie eest, eks ole?
Ja sellepärast, et kui Eesti oli vahepeal suutis olla ka lühikest aega iseseisva riigina, iseseisvalt kaubelda, iseseisvalt teha, iseseisvalt olla. Vaata, tead, suutis ju, ühistud töötasid, peekon ja
võin... mulle tundub ka!
Peekon ja võin läksid Inglismaale. Ja peekon ja võin läksid Inglismaale. Eksport oli, metsa tehti, kõik asjad ehitati, rajati, loodi. Ja siis tuleb täna...
Õpiti keel ja kultuur oli olemas.
Oi. Ja siis tuleb täna, tead, üks enesega rahul olev, kõrge enese hinnanguga toila sinu juurde ütleb, Eesti saa üldse iseseisvalt olla, Eesti peab alati kuulema kellegi juurde, kellegi allumuses olema. Näed, kui me nüüd lähne alt ära läheme, siis me kohe peame olema venelase allumuses. Siis paneb meile kohe venelane käpa peale. Eesti ei saa kunagi olla.
Ja kõlblik kuni on sellega lõpetatud. Ja
aga siis küsida, no mis on lolligest küsida, nii kui nimidestki aru ei saa. Küsiks, et aga omal ajal Eesti sai ju, mis siis juhtus? Kuidas siis sai? Kuidas sai ju eksisteerida Eesti rahvusriik tollel ajal peale Tartu rahu sõlmimist? Kuidas siis sai olla Eesti rahvusriik? Jah, kindlasti olid siin lääneriikide mõjutused sees, kindlasti olid siin, aga tal ei olnud sellist mõjutust nagu täna. Me ei ole ju, ei olnud ju ta Euroopa Liidus, selle sõna otseses mõttes, kus meile öeldakse ette, kuidas magada, kuidas süüa, mida süüa, kui palju süüa. Kui banaan on liiga kõver, siis sa seda süüa ei tohi.
Meil oli ise regulatsioon, kui see või oleks olnud kehv, oleks britid seda ostnud.
Ja,
kõik.
Jaa, aga...
Ühe mitine otsus.
Aga nüüd tekibki küsimus, et kas siis tõesti või millele tuginedes Eesti ei suudaks olla, sest see majandusmudel, mida me siis praegu Reformierakonna võidukal juhtimisel oleme kõik need aastaid siin Eestis evitanud, kuhu me siis jõudnud oleme. Tänaseks, et viia riigieelarve tasakaalu, on meil vaja miljardit. Meil on vaja suurendada kaitsekulusid, meeletul hulgal, teadmata kui palju, aga kui me 500 miljonist on vaja midagi osta, siis me ka kohe kinni silmi ostame. Sellepärast tekib küsimus, et ootaga, kellele see kasulik on, kuhu see 500 läheb, miljonit läheb, millised on need vahendustasud, kui seda tehakse, kes selle raadas, kui paneb? Loll küsimus, aga päevakohane, asjakohane. No nii, kui me seda vaatame, miks? Meil on väliskaubanduse bilants iga aasta 2 miljardiga defitsiidis. Kui me Eesti ajal müüsime võid ja peekonit ja pagan teab veel, mida laevatäite kaupa Inglismaale. Jaa, see võis olla väike, see võis olla tühine kogus. Aga meil ei ole olnud siia maale sellist Nokiat nagu soomlastel, sest me oleme ju otsinud, mis võiks olla Eesti Nokia. Mäletad neid suuri aktsioone?
Oi.
Otsime seda, mis võiks olla Eesti Nokia.
Vaata laua alla ka.
Ütlesin ja ütlen veel, Eesti Nokia oleks olnud võinud olla rahulikum südamega sõnajalgade uue konstruktsiooniga tuulegeneraator, mis on patenteeritud väga paljudes riikides ja mis on absoluutselt revolutsiooniline lahendus tuuleenergeetikas. Oleks võinud olla, aga ei saanud, sellepärast, et need on sõnajalad ja võt, eestlane on ju siukene, et kõige parem toit on teine eestlane ja kui mul naabril läheb paremini, siis tuleb selle naabril teadmist panna või maja põlema, aga tal ei tohi minna paremini kui minul. Sest aga mis sest, et ma olen laisem, mis sest ma olen loilem, sest ma olen kui palju loilem, mis see loeb, aga võt, naabril ka paremini minna ei tohi. See on meie kindlasti raudselt Eesti rahvuslik eripära. Kui me räägime nüüd suuremas mastaabis ja suuremas lõikis. Ei, me ei tee raadselt maha, me oleme ise ka eestlased. Kindlasti me kuulume samasugusesse kategooriasse, aga me vähemalt püüame aru saada, miks me üldse sellist oleme. Ja kas meil on siis ikkagi lõppkokkuvõttes võimalik eksisteerida iseseisvalt. Kui siin mõni ütleb, et me peame taastama Eesti oma raha, no tahaks küsida, et aga kallis mees või kallis naine või kallis inimene. Nüüd ei ma ütle meesega naine, et pärast oleme jälle, tead ise kes, ütleme inimene.
Jah.
Katsume nüüd olla, nüüd sooneutraalselt ikka viisakad, et küsime, et kallis inimene, aga kuidas sa seda praktikas ette kujutad? mis moodi me peaksime siis tegema hakkama, käituma hakkama, et me saaksime tagasi oma Eesti krooni ja suudaksime välja rabeleda sellisest olukorrast, kus meie väliskaubanduse defitsiit on 2 miljardit iga aasta negatiivne, kui meie riigieelarve on meil miljardiga defitsiidis, mis moodi me selle Eesti krooni siis üldse siin riigis käima paneksime. Millised oleks, ma ei küsi su käest detaili, ma ei küsi su käest peeneid nüantse, ma küsin su käest põhimõtet, printsiipi, mida me peaksime riigina selleks tegema. Mina tean. Aga kui ma selle välja ütlen...
Lähed sinna, kus Teinonen, jah?
No, Teinonen ei saa mida välja saata, aga ma arvan, et siis ma olen sinna, kus Aivo Peterson on.
No, jah, jälle uus ja huvitav kogemus. Aga mul tuli praegu sooneutraalsuse suhtes mõte. Euroopa Liit võiks ju vastu võtta otsuse, mis tuleb kehtestada päeva pealt, et kõikide laste ees nimed peavad olema liitnimed, millest üks pool on nii-öelda harjumuspäraselt näiteks emane ja teine isane. No, minu pärast kas või Liisi Margus. Et siis ta saab valida, mis tunne tal paras ja
kuule, sa oled geniaalse ettepaneku teinud. See muudaks ju inimeste arusaami tohutult lihtsamaks. Mõtle, sa tahad, vaatad, tuled, vaatad, naiste vetsus alati on väga pikk järjekord, eks ju?
Jah.
Ütled, pagan, ma olen tunnen ennast mehena, nimetad oma mehe nime ja oled meeste vetsu, kus on kõik asjad ilusti kinnasti korras.
Ja.
Jõuad teatud
ja see, mis sul olukorda, püksis on, see ei loe.
Kes seda enam vaatab, see on sul püksis. Ja kui
see jõuad... Seda sa ei tea ise ka.
Hea küll, asjatundjaga ei vaidle. Võtame siis, kui sa lähed teistpidi, eks ju. Vaatad, et mingid mehed seisavad kuskil, eks õlleka sabas, eks ju.
Yeah.
Ja siis ühel hetkel tuleb sulle tundmus, et sa oled naine.
Muidugi.
Lähed meestest mööda, küsite, kas te siis ei luba daami ette ja saad oma õllekannu kätte.
Ja ID-kaardi peal kord paned pöidle ühe nime poole peale kord
teise peale.
Ja kõik labib.
Jumalast geniaalne mõte, me saaksime Euroopa Liidus ju selle ideega ju lausa...
Nokia!
Muidugi, vaat see olekski Eesti Nokia. Armas, väga, väga hea. Teil on suurepärane näide, härra Lepa.
Kas sa performansis ka natuke räägid?
Ah, performansist? No
ja
loomul.
See oleks nagu appukurk tordil.
Performans. Midagi ole teha, meie hulgas elavad selliseid vaimukad inimesi, kelle teinekord tõkivad kõik võimalikud nagu mõtted, eks. Ja tavaliselt on need võtted positiivsed, need mõtted, kuidas käia midagi teha. Ja siis muidugi loomulikult tekis mõte teha selline, kuidas ma ütlen, see on interneti teater, performance ühest sündmusest, kuid Eesti riigi matus.
Yeah.
Vaata, Eesti riigi matuseid on päris palju teatrietendus on tehtud Eesti riigi matus ja film on sellest. Ja
vist on, jah.
On jah, jah, Eesti need tolle näitlejad või on need humoristid või on need karakternäitlejad.
No, tea, need
sina tead, kuidas neid nimetada?
Ei tea.
Ühed ja samad, eks ju?
No jah,
ühed ja samad.
Tuttavad näod.
Jah, võt täpselt. Need mängisid ka selles filmis, sellises filmis. Me mõtlesime, et me teeme ka siis nagu performance, aga me teeme natukene sellise noh, nagu realistlikuma või tõsisema. Tähendab, vaata, me ei pea seda kunsti viima väga erinevastesse valdkondadesse, killukestesse, sinna suurte pilti, kus iga inimene peab seda midagi otsima. Me mõtsime, me tekitame selle kunstilise elamuse kontsentreeritult ja tõime kokku ja tegime, mängisime maha ühe sellise matuse, Eesti matus. Ja me panime sinna ilusasti, meil oli selline pisikene puusärgikene, kui me panime igasugused asjad siis ja meil oli rist ja meil oli kõik auaplaat ja nii nagu peab olema. Olid nutjad, olid leinajad, oli leina muusika, olid kõned.
Pasunad olid?
Pasunad polnud. Keegi küll proovis tagant mingi tääli võtta.
No
veel,
ei,
see ei, olnud see
tääli ei tohi.
Ja ei, meil sellist puhast kirgast Pasuna heli ei olnud, aga noh, hea küll, aga sellest meil on nagu väga hea Leena muusika sinna peale pandud. Me arvasime, et peaks kasutama sellist muusikat, nagu Brežnevi matustajal kasutati, et see oli selline hingeminev või hingekraapiv, sellist, noh,
see oli Chopin,
kurbust tekitavad helid, mis kaalavad siin täielikult endas.
Keskmise osa, keskmine osa.
No oli, kus ta oli, eks?
Tilk, tilga järel, tilk, sealt on viksitud.
No, täpselt, võt niimoodi, eks, selle järgi, aga see kõlas hästi. Ja siis me pidasime kõnesid ja meil oli peielaud ja ühesõnaga oli hästi selline tore seltskondlik üritus. Ja me avaldasime muret. Me avaldasime tõsist muret, mis siis saab edasi. Sellepärast, et ega siis küsimus ei ole ainult ju selles...
Tuleb aastapäeval sinna minna lilli viima.
Aga tead, Margus, mis selle asja juures nagu nüüd kõige naljakam oli, eks ju? Vaata, me mõtlesime, et kuidas me seda ikkagi siis nagu teeme või mis moodi me selle siis nagu ülesse paneme või ülesse sätime. Tükka aega käis selline tõsine vaidlus või arvuk, see ei olnud ka vaidlus, vaid selline arusaam. Nagu, igaüks pakkus siis oma nagu mõtet või oma ideed, sellepärast, et see oli ikkagi teatud seltskonna kollektiivne looming. Teadeks. Ja mina mõtlesin, et ma olen ka siis panen sinna ka midagi käe alla ja tead, mul tuli sükkene, kuidas ma rütan? Välgatus. Teine kord ikka tuleb välgatus. Noh, võtta, kui sa saad hästi kõvasti vastu silmi näiteks millegi, aga siis lööb kusud silmad ees selline välgatus. Mul tuli ka umbes mind selline välgatus.
Inspiratsioon või?
Ja ma püüdsin kokku võtta kogu selle ürituse sellise vemmal värsiga, mille ma nüüd võtaksin endale õiguse, ülbuse ette lugeda.
Anna talda.
Leinas langetame pead. Silmis vihapisar läigib. Kadunud kõik, mis oli hea. Kas nii lihtsalt, nüüd see käibki. Hing on katki, pea veel tühi, mõtteid raske koguda. Uusi plaane hulgakesi, lihtsam kimpu siduda. Õige mees ei anna alla, ta ei loobu oma tõest. Meie maa ei ole valla, teda kaitsen kõigest väest.
Aitäh, Harri Raudvere! Noh, ja kui ei tule vikati mees, siis meie püha sõda läheb edasi.
Igatahes.
saade on salvestatud 2023. aastal.